havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi 100 minglab oilalarni taqdiriga oid. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev endi kadrlarni tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaralmaydi. Yaqinlari sudlangan bo'lsa ham ular boshqaruvga, boshqaruv ishlariga olinishi mumkin, dedi 12-iyul kungi Oliy Majlis palatalari siyosiy partiyalar hamda O'zbekiston ekologik harakat xizmati vakillari bilan video selektor yig'ilishida. Ya'ni otasi, akasi, qarindoshi qamalgan ekan deb ishga olmaslik tadbiriga chek qo'yiladigan bo'ldi. Bugungi eshittirishimizda, demak, O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirgan, ularni 20 yillab kutgan yaqinlari yoki ishga olinmagan odamlar, siyosatchilar va boshqalar bilan mana shu O'zbekiston prezidentining mana shu tashabbusini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda mana eri Murod Jo'rayevning qamoqdan kelishini kutgan Xolbek aka qatnashyapti. Xolbek aka, Xolbek Jo'rayev qatnashyapti. Xolbek aka, eshitdingizmi mana shu kadr tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaramaydi. Otasi sudlangan bo'lsa ham o'g'lini ishga oladi degan yangi qarorni eshitdingiz, xabaringiz bormi?
Endi eshityapman, hozir eshityapman. Umuman eshitgan yo'q edi, hozir quvondim lekin.
Xolbek aka, sizga o'qib beraydi mana o'sha 12-iyul kungi majlisdagi Mirziyoyevning gapini. 20 yil davomida shunaqa tizim yaratildiki, yaxshi kadrlarni otasi qamalgan, akasi qamalgan degan vajlar bilan boshqaruvga yaqin yo'latmadik. Barcha o'zi uchun javob bersin. Ota o'zi uchun, bola o'zi uchun, aka o'zi uchun. Endi vatanparvar bo'lsa, tashabbuskor bo'lsa, boshqaruvga jalb qilamiz, dedi Mirziyoyev. Shu bilan birga u shu kungacha qarindoshlari sudlangan yoki qamalganlar ijtimoiy faoliyatda turli to'siqlarga duch kelgani haqida ham gapirdi. Bu toifadagi yoshlar o'zi istagan oliygohga o'xshab kirganda, o'zi istagan ish bilan shug'ullanishni istaganda diskriminatsiyaga uchraydi. Bu holat jamiyatdagi maishiy munosabatlarga ham aks etadi. Xolbek aka, o'qib beryapman-da mana bu Shavkat Mirziyoyevning gaplarini.
O'qiyapsiz, mana o'zi tog'im til qoldida, qanday xuddi bir mani boshimga tushgan narsani mani bir tarafimni olib gapirgandek bo'layaptilar. Ming bora rahmat shu kishiga, barakat topsin. Olib borayotgan siyosatlarni qo'llab quvvatlayman. Mana shu gaplarni aytganlar xuddi menga aytilgan gapdek bo'layapti. Xuddi menga to'laligicha xuddi bir mana sizga mana shu narsa aytildi degan gap bo'layapti. Man eshitmabman. Umuman 12 har doim eshitib turardim bu kishining hamma gaplarini, nimagadir 12-chida aytganlarini eshitmabman. Shu kundan boshlab mani bolalarim ham bir insonlar mehr ko'z bilan qarasa, zora mani bolalarim ham o'z yo'lini topib ketishga xudo to'g'ri yo'l ko'rsatsin inshaalloh. Endi shunday paytlar bo'lganki, man endi hamma narsaga tayyor bo'lganman, o'zlaringizdan bilasizlar. Shu mani oldimga maqsad qilib qo'ysalar, shu Jo'rayevni chiqazamiz, sen mana shu ishni qil desalar, man o'sha ishni qilishga tayyor bo'lgan vaqtlarim bo'lganda, hattoki sizlar haqlaringizda ham shu har xil bo'xtonlar gapirishga, har xil bo'xtonlar yozishga majbur bo'lgan davrlarim bo'lgan. Endi man uni hech qachon takrorlashga hech unaqam yo'q. Takrorlolmayman, aytolmayman bu narsani. Mani 22 yilni bir kunni bitta doston biladi aytadigan bo'lsam, bir kun u narsaga orqaga qaytishga umuman man o'qilolmayman. Gapirishga ham unaqam qolmaydi, o'shani eslashga ham unaqam yo'qda. Hatto shu oddiy o'qituvchi bo'lib ishlasam ham mani har qadamim tekshirilib turadi. Xuddi man biron bir ishni qiladigandek har bitta qadamim tekshiriladi. Man 100% bilardim tekshirilayotganimni. Hattoki eng yaqin odamlarim kelib aytadi, sizni surishtirdilar, sizni o'qildilar, siz u yoqqa borgansiz, bu yoqqa borgansiz. Man shu darajalik man xuddi bir katta jinoyatchi ekanman. Kim mani tekshirdilar? Man bir oddiy qishloqdan chiqqan bir ayol bo'lsam, man kim edimki man bunchalik tekshirdilar? Man tushunmadim. Shuning uchun bundan buyon faqat o'zim o'tdim, endi hayotim o'tib bo'ldi. 37 yoshimda edim, mana endi 60dan o'tdim, endi mani hayotim o'tib bo'ldi. Man endi bundan buyon bir faqat farzandlarning orqasidan o'ynab kulib yashashni yaxshi yashayman degan umiddaman. Tamom. Men o'zimni hech qachon endi o'zimni o'ylamayman, chunki yoshlik davrim o'tib bo'ldi mani hozirda. Endi faqat bolalarim gullab yashasin, shularning bir yaxshiligini ko'ray degan maqsadda men prezidentga xat yozayapman. Shular o'z o'rnini topib ketsin, otasini faqat qo'rqmayaptida rahbarlar, faqat ochiq desa, sen dadam qamalgansan, dadam qamalgan, sen dadam qamalgan, sen dadam qamalgan, ishni ololmaymiz, mana shundaqada. bo'lmasa hammasi man o'zim bolalarni o'qitgan insonlar o'sha zavodda ishlaydigan Normurodim deganim o'g'liga sinf rahbarlik qilganman. Bir yaxshi odam edi, bilmayman nima bo'ldi. Ana endi ikkinchi o'g'limga to'laligicha qo'rqmasdan aytayotibdi. Sen uzoqroq yurgin, seni orqangda odam bor, sen tekshiradilar, keyin bizaga ham tekshirish keladi, sen chetroqda yurgin, mana shunday gaplarda.
Demak, O'zbekistondagi sobiq siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni o'sha 21 yil qamoqda kutgan Xolbeka Jo'rayevning fikrlari edi bu. Murod aka o'zi ham biz bilan aloqada. Murod aka, nima deysiz mana shu nimaga? Yangi endi kadrlarni tanlashda yaqinlariga, sudlariga qaralmaydi, sudlanganiga qaralmaydi degan O'zbekiston prezidenti mana shu tashabbusiga sizning fikringiz qanday? Murod Jo'rayev, sobiq siyosiy mahbus, marhamat, sizning fikringiz.
Shavkat Mirziyoyev juda yaxshi gaplarni aytyapti, lekin mexanizm paka qolganku o'sha oldingi mexanizm bo'yicha. Masalan, shaxsan bizani oilamizda ham bolalarimiz o'sha ta'qib, tazyiqdan to'xtagan yo'q, doimiy o'sha hozirgacha ham tazyiqda, mana ikkalovi ham oliy ma'lumotli, hattoki bir oddiy kichima dozinsda yurishibdi, hech qanday ish berish masalasi yo'q. Mana Xolbekani o'zi ham bir 3 martalar prezident nomiga murojaat qildi shu masala bo'yicha, ammo hech qanday nima yo'q, o'sha portalgacha bo'ladi. Manimcha portalda prezidentga hech narsa bormi, yana o'sha ustidan shikoyat qilingan tashkilotlarga xatlar jo'natilib yuborilyapti. Nima, bironta bir rezultat yo'q, lekin ham yo'q bironta. Lekin albatta uni xohishlari prezidentni juda ham yaxshi to'g'ri deb hisoblaymiz, lekin ming afsuski o'sha sistema hali o'sha.
Murod aka bilan telefon aloqasi uzilib qoldi, yana boylanishga harakat qilamiz. Eshittirishimizda O'zbekiston Birlik Xalq harakati Markaziy kengashi a'zosi Akbaraliy Oripov qatnashyapti. Akbaraliy aka, assalomu alaykum. Akbaraliy aka.
Va alaykum assalom.
Demak, sizning fikringiz, ya'ni sizning fikringiz mana shu kadrlarni tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaralmaydi degan bir tashabbus bilan chiqdi 12-yil kuni. Bundan oldin qiziq shundaki, siyosiy partiyalarni ancha tanqid qildi, ya'ni sizlarga arzimaysizlar deb. Shu muxolif partiya o'sha Birlik partiyasining vakili sifatida sizning fikringiz qanaqa?
Bu fikr oldinga surilgan g'oya, juda yaxshi gaplar endi. Mana bu degani prezidentni gapi bo'yicha aniq qilib aytib qo'yapti. Agar boshqaruvga layoqati bor O'zbekiston vatandoshi davlatni boshqaruvga qo'yilishi mumkin. Unga hech qanaqa sudlanganlarda ahamiyati yo'q ekan. Bu juda yaxshi gap. Lekin bu qanday amalga oshiradi? Bu farmonni jamiyatga qanday foyda zarari bor degan savol tug'iladi-da. Mana buni qanaqa qilib amalga oshiriladi? Qanaqa mexanizmda amalga oshiriladi? Prezidentni bir og'iz gapi bilan shunday bo'lib ketaveradimikin? Yoki ma'lum bir qonunlar ishlab chiqariladimikin? Bizni parlament ham tanqid qildi. Faqat bitta o'zi tanqid qilyapti. Bu masalani oldin ham aytganman. Prezident bitta o'zi amalga oshiramaydi butun mamlakatdagi islohotlarni. Juda ko'p mana chet ellarda yuribdi sarson bor, juda ko'p qobiliyatli, talantli odamlar o'z qobiliyatlarini chet ellarda sotib yuribdi. Sababi avvalgi Karimovni murakkablashtirib yuborgan siyosatining oqibatida juda ko'p bizda talantli odamlar tashqarilarda qolib ketdi. Endi juda ko'p narsani o'zgartirish uchun eng avvalo biroz erkinlik, realitatsiya deb kechirasiz. Mana shu qamalganlarni oxlash, ko'p ochiq qilib aytganda oxlash masalalari.
Endi oxlash deb tushiryapti mana Xolbek opa ham, Murod aka ham oxlash deb tushiryapti har holda. Ya'ni oxlash, oxlash juda bo'lmasa ham bolalarga nisbatan.
Ha, agar shunday oxlov e'lon qilinsa jamiyatdagi munosabatlar o'zgaradi shunaqa odamlarga nisbatan. Mana men sizga qisqacha bitta voqeani aytadigan bo'lsam, 5-6 yil ilgari Shahrixondan bitta kelin olib kelmoqchi bo'ldik. U biz olib kelmoqchi bo'lgan kelinligiga mahalla komitetidan u qiz ishlagan detsatni zavedishchisi, yana boshqa bir kasokazolar 5-6 kishi bo'lib, xalq dushmaniga qizingni bermaysan deb bizni buzdirib yuborgan bu voqealar. Bunaqa voqealar ko'p bo'ldi. Mana shunaqangi hali stereotiplar, ashaq qarashlar hali hukmron ekan. Bularni eng avvalo mana shu qarashlardan qutulish uchun jamiyatda juda katta o'zgarishlar qilish uchun oxlov e'lon qilish kerak. Nohaq qamalganlarni chiqarib, nohaq qamalganlarga qo'yilgan ayblar noto'g'ri ekanligini davlat tan olish kerak. Bu Karimovning davlat siyosatiga baho berish kerak edi. Hali ham baho berilgan yo'q.
Baho berilyapti, qarangda. Qarang, nima o'qib beray sizga. baho berilganday. Mana Shavkat Mirziyoyev 12-iyul kungi Oliy Majlis palatalari siyosiy partiyalar hamda O'zbekiston ekologik harakat vakillari bilan uchrashuvda shunaqa dedi. Mana iqtibos. 20 yil davomida shunaqa tizim yaratildiki, yaxshi-yaxshi kadrlarni otasi qamalgan, akasi qamalgan degan vajlar bilan boshqaruvga yaqin yo'latmadik. Ya'ni so'nggi 20 yildagi Karimov davri tanqid qilinyapti bu yerda.
Bitta qismi ta'sir qilinyapti-da, to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Bir qismi faqat mana shu kadrlar masalasi bo'yicha bu taalluqli joyi tanqid qilinyapti. Karimovning umumiy siyosatiga baho berish kerak. Bu uni olib borgan noto'g'ri siyosati oqibatida juda katta qism yuzaga keldi, xalqni bir vakillari yuzaga keldiki, bu ular dushmanga aylanib qoldi. Karimov siyosatining oqibatida juda ko'p odamlar mana chet elga mana terroristlar o'zbek xalqining ichidan chiqdi. Bunaqa narsalar yo'q edi ilgari. O'zi yaratibdi, vahobiy boshqa degan ashu diniy ekstremistlarni Karimov siyosati yaratdi. Akromiylar deb ularni o'zi yaratdi aslida. Karimovni siyosatining oqibatida yuzaga kelgan o'shlar ham. O'sha noroziliklari ham boshqasi ham. O'shuning uchun unga alohida baho berish kerak. Mana bir qancha siyosatchilar, boshqalar chet ellarda yurganlar, boshqalarni jalb qilish kerak ichkariga va ochiq siyosat olib borish kerak. Hozir Shavkat Mirziyoyevni nafaqat ichkaridagi boshqa odamlar muxolifatchilar ham qo'llashi mumkin olib borayotgan siyosatni. Chunki
mana eshitirishimizda mana Akbaral aka
o'zgarishlarni boshqaryapti.
Akbaral aka eshitirishimizda bir paytlar Serquyosh O'zbekiston degan tashkilot bo'lardi mana. Bilasiz, 2005 yillarda.
Ha. Eshitgan bo'ldik,
ha. O'sha Serquyosh O'zbekistonda faol bo'lgan sobiq mahkum u ham, sobiq siyosiy mahbus Nodira Hidoyatova qatnashyapti. Nodiraxon mana aytdiki, Akbaral aka aytdiki, o'sha muxolifat vakillari ham qo'llab-quvvatlayapti Shavkat Mirziyoyevni dedi. Endi sizni bunga munosabatingiz va asosiy mavzuga munosabatingiz, ya'ni endi bundan buyog'iga kadrlarni tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaralmaydi. Otang sudlangan, akang sudlangan degan ma'noda boshqaruvga yaqinlashtirmaslik siyosatiga barham beramiz Shavkat Mirziyoyev dedi. Shavkat Mirziyoyev. Sizni munosabatingiz, Nodira. Avvalgi assalomu alaykum.
Здравствуйте. Спасибо, что задали мне этот вопрос. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, что я не представляю никакой общественной или политической организации. Я могу лишь сказать как человек, который тоже был осужден и который, в принципе, сидел, ну, хотя, конечно, не в зоне, но в следственном изоляторе, который имеет две судимости. Таких людей много в Узбекистане. И я скажу, что это порой бывает, в основном, бывают очень активные люди. Те люди, которые были активны в бизнесе, которые были активны в политической, общественной жизни. Я не буду говорить, почему и как так произошло, что наиболее активная часть имеет одну или две судимости. Но я хочу сказать, что я верю в то, что наш президент Шавкат Мироманович все это очень хорошо понимает. Он сам в начале своего пути привлек к своей деятельности людей, которые были осуждены. Я не буду произносить их имена, они вам хорошо известны. Но я хочу сказать, что он не лицемер. И он не играет в игры. Он просто хочет, чтобы эти люди вернулись к жизни. Он понимает, что это активная часть общества. Где-то год и два месяца тому назад я хотела покинуть Узбекистан, потому что нас покинул наш отец, и все мои родственники практически оказались за границей, и я не верила, что я могу себя реализовать в Узбекистане. Но сегодня я верю, что я могу реализовать себя в Узбекистане. Конечно, может быть, не в качестве замминистра, но во всяком случае я знаю, что я могу работать и что никто не будет мне чинить препятствия. Я слышу многие голоса, которые говорят, что ну а почему все должно зависеть от одного человека? В демократической республике есть система, которая все работает и без лидера. Да, может быть, в демократических республиках все так и работает. Но в нашей стране все зависит от лидера, у которого хватит политической воли, чтобы эти демократические механизмы завести и заставить работать. Вот поэтому я остаюсь в нашей республике, и поэтому вне зависимости, кем я стану и что я буду делать, я точно знаю, что я буду полезна этой республике, как и многие-многие те, у которых есть судимость и родственники, которых сидят. И это очень хорошо понимает наш президент Шавкат Мироманович.
Nodira Hidoyatova fikrlari edi. Sobiq mahkum, sudlangan, siyosiy faol Nodira Hidoyatova. Biroz tarjima qilib qo'yaylik sizni gaplaringizni. Demak, O'zbekistondagi juda katta faol odamlarni ko'pi sudlangan deyapti. Ya'ni shu ma'noda O'zbekistonni butun katta qatlamini mana sudlanganlar qoplab olgan. Bu esa agar ularni yaqinlari o'zlarini ishga olmaslik juda katta kadrlar ta'siriga keltirib chiqaradi. Shu ma'noda bundan bir yilcha oldin mamlakat tark qilmoqchi edim. O'zimni jamiyatga keraksiz deb tushungan holda o'zimni realizatsiya qilolmadim degan. Lekin mana bu Shavkat Mirziyoyevni tashabbuslarini, gaplarini ko'rib, o'zimni mana shu mamlakatga kerak deb bildim va tashqariga chiqib ketmadim. Va men mana shu mamlakatga kerakman, biror lavozimda ishlashim mumkin, dedi Nodira Hidoyatova. Endi mana Murod aka bilan telefon aloqasi tiklandi. Murod aka, shu bizani eshitib turganlar o'chirib qo'ydi-yo gapimiz yoqmasdan, nima deb o'ylaysiz?
Yo, ular endi tabiiy, mani telefonim doimiy kuzatuvdaku, ularga juda yoqmaydi hammalar. Albatta, u aytilgan gaplar juda to'g'ri. Konstitutsiya, O'zbekiston qonuni faktik olganda hammasida bu cheklovlar yo'q. Eski qonun, hozirgi mavjud qonun konstitutsiya. Lekin ming afsuski, o'sha kommunistik tizimdagidek hozirgacha ham o'sha telefon qo'ng'irog'i kimnidir taqib, haligi qo'ng'iroq asosidagi topshiriqlar hali davom etyapti. Endi o'sha narsalarga chek qo'yish maqsadida aytilgan, chunki inson huquqlari haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. O'sha hozirgi 20 yil davomida u inson huquqlari degan narsa umuman paymol qilib tashlandi. Endi menimcha, endi Shavkat Mirziyoyev shu huquqlarni tiklash, endi qandaydir yaxshilik tomoniga qilinadigan ishlarni bir yanada tiklash maqsadida aytyapti. Lekin bu ishonchimiz komil, vaqti kelib bu narsalar amalga oshadi. Lekin shunga qaramasdan muayyan to'siqlar bo'ladi. Ochiqdan ochiq ular hozir otasi qamalgan, onasi qamalgan demaydi. Masalan, kvalifikatsiyasi to'g'ri kelmadi, hozircha to'g'ri kelmayapti, shtat yo'q, hozircha uy yo'q deb o'sha odamlarni qabul qilishdan, lekin ochiqdan ochiqdagi berolmaysan, mana buni qo'ymading, nimaga mana bu otasi uchun, onasi uchun. Lekin o'sha mexanizmni muayyan yo'llari baribir saqlanib qolsa kerak. Hozircha harakat qilishadi ular saqlab qolishga atrofda.
Murod aka, mana konkret o'zingizni farzandlaringiz misolida tushuntirib bersangiz, masalan ularni ichki olishda otasi qamalgan, otasi siyosiy mahbus degan bir cheklovlar, tazyiqlar, bir yakkamahol qilishlar bo'ldimi, qanday bo'ldi, shuni bir tushuntirib bersangiz tinglovchilarga. Murod aka,
o'rtancha o'g'lim masalan Abror Jo'rayev, Abror oliy ma'lumotli, mana endi hozir 34ga ketdi, 33 yosh to'lib 34ga ketdi. Mana endi institut tugatganiga 10 yildan oshgan bo'lsa, mana yaqinda o'tgan yiligini bir yil oldingina bir stavkaga qo'yishdi. Shungacha hatto yarim stavka gazni qayta ishlash zavodida oddiy yuklovchi ishlab yurdi. Hozir ham mana yaqinda nima bo'lyapti, biz o'sha nimaga portalga murojaat qilib boshqa qilgandan keyin albatta o'sha ustidan yozgan odamgalarga yana o'sha yoqqa xatni qaytarib yuboryapti. Haligi portaldan turib, hali prezidentgacha xat bormayapti, portaldan turib yana o'sha odamlarga yuborilyapti. Ular hozir tazyiq qilib endi ITRda o'zini ustiga qo'yish kerak bo'lgan odamni hozir oddiy qozonxonada oddiy rabochi bo'lib ishlaysan deb taklif qilyapti yana qaytadan. Vaholanki umuman hammasini teskarisi. Ikkinchi o'g'lim Jo'rayev Ahror, kichkina o'g'lim, u ham institut grant bilan kirib, imtiyozli diplom bilan tugatib keldi. Mana 2 yildan oshdi. Muborak Lipum degan tashkilotida ishlayapti. Hozirgacha ishchi stavkasida. Undan keyin kelgan 98-97 yillar kimlandir farzandi, o'sha yerda ishlaydigan rahbarlarning o'g'illari texnikum, haligi nima, kollej obrazovaniyasi bilan adil boshliqlari qilib qo'yilgan. Bu haligacha ishchi stavkasida haliga Sanjar deydi rahbari Zohirov degan Sanjar va aytayapti prezidentdan kattaroq yo'qmi yozadiganing. Yozaver baribir xat bizga keladi deb. Hozir даже ITR dozinsi bor, boshqa odamlarni qo'yyapti bu haligacha shu rabochiy stavkasida turibdi. Endi bu narsalar davom etyapti-da, mana yaqinda Ustransgazga 3-4 marta haligi rafiqam Jo'ray va Xolbek chiqdi. Shu masala bo'yicha Ustransgazdan aytyapti. Bo'pti dedi. Anajang atel kadri bilan o'sha nima Amerika elchixonasida uchrashsa bo'ladi, hal qilamiz deb. Undan keyin aksincha unga ta'ziqni yana kuchaytirib Ustransgazdan supertrailer ishlamasin, hech qanday ish bermanglar deb aytdi deb yana Zohirov chaqirib, mana 2 kun oldingi gap yana shu gapni aytyapti. Ular aytdiki, prezident aytsam, prezidentni gapi deyapti. Undan kattarog'i yo'qmi deb bir oddiy kichkina tashkilot rahbari kimgadir stavka qilib shu gaplarni aytyapti-ku. Demak, qanday hozircha ularni qimillagisi kelmayapti-ku bu kadrlar masalasida.
Murod aka, endi mana bolalaringiz masalasini tushuntirib berdingiz. Endi bilasizmi, Mirziyoyev 12-iyul kungi o'sha video selektorda yana bitta narsaga e'tibor qaratdi-da. Qarindoshlar mayli, mana aka, o'g'il, ota, farzand, lekin o'sha xonadonga kuyov yoki kelin bo'lmasidan oldin ham agar jinoyat javobgarlik tortilgan bo'lsa, uni ham e'tiborga olishganda, shu bois ba'zi hollarda yuridik oliygohni bitirganlar karyeramga ta'sir qiladi deb sudlangan oilalari bilan quda ham bo'lmay qo'yayotgan edi deb ta'kidladi Mirziyoyev. Ya'ni siz qamoqda paytingizda bolalaringiz uylandi, ikkitasi. Ya'ni qudalaringiz bilan bir muammo bo'ldimi, Murod aka?
Endi men qamoqda bo'lganimda paytda ikkita farzandim uylanganda ham endi ikkinchi farzandimni masalan xotini u nima, oddiy oila, otasi oddiy haydovchi, onasi uyda o'tiradigan ayol, shuning uchun ularga nisbatan bevosita qattiqroq ta'zik bo'lmadi. Lekin katta o'g'limi masalan qaynatasi, Alloh rahmat qilsin, o'zimizda raisobesda ishlardi, boshqa ish qilib u kishiga ancha ta'zik bo'lib ta'sir qilgan, lekin ishlardan olib tashlagan shu imni katta bizlarga quda bo'lganligi uchun keyingi paytlar juda ancha tashvish ko'rgan katta qudalarim rahmatli To'ykiyev, Nurilla degan. Endi ularni endi misol yaqinlari mana quda ikkinchi qudalarimizni ham yaqinlari hozirgacha ham masalan bironta rahbar kelib gapirsa darrov chaqirib nima dedi, nima deb gapiryapti deb man ozodlikka chiqsaga haligacha ham o'sha shaxslar ularga kun bergani yo'q. Masalan u davom etyapti. Hech qanday u aytilgan bilan shu kungacha bu narsa davom etyapti. Biza oilamiz doimiy ta'ziqdaligini sezib turibmiz. Mana telefonlar ham postoyanno eshitilib nima dedi, qandoq bo'ldi, kichkina oilaviy mojaro bo'lsa ham uni darrov tuyaday qilib yetishtirishadi. Xudoga shukurki u katta janjal gap so'z yo'q. Lekin endi hammada bo'ladigan narsalar bo'lsa, o'shalargacha buni ro'kach qilib taqib ta'ziq holigacha ham davom etyapti. Shu kungacha bor. Endi nasib bo'lsa bundan keyin bo'lmasin degan umiddamiz, har qalay boshqalarga shu narsalar bo'lmasin deb. Lekin yeyanlarim, qarindosh urug'im hammasi to'lig'icha ta'siqda bo'lgan shu davrda, nafaqat farzandlarimiz, bir uzoq qarindoshlarimizgacha.
Murod Jo'rayev fikrlari edi. O'zbekiston qamog'ida bir 22 yil o'tirgan sobiq mahkum. Endi mana Nodirxon aytib o'tdi, O'zbekistonda juda katta qatlamga taalluqli gap bu. Juda ko'p odamlar qamoq, Karim qamoqda o'tgan, ya'ni o'sha yuz minglab odamlarning taqdiri, ularni yuz minglab qarindoshlari bor. Xolbek aka, agar mana qatnashyapsiz eshitirishimizda, siz Murod akani ko'rishga qamoqqa borganingizda boshqa taqdirdoshlaringiz bilan uchrashgansiz, ularning hikoyalarini eshitgansiz. Ya'ni qanchalik keng tarqalgan bu o'sha yaqinlari qamoqda bo'lgani uchun musibat chekkan qatlamni tashvishlardan ogoh qilsangizda, Xolbek aka.
Masalan, men o'sha qamoqxonalarda 22 yil unaqa yurgan bo'lsam, bu kishining orqalaridan men bitta o'zimni misol keltiradigan bo'lsam, men o'zim yana bilardimki, ko'pchilikni joyiga borsa, men o'zimni chekkaga tortib turardim, chunki bilardimki, men bilan to'g'ri yaqindan gaplashgilar keladigan insonlarni ham bilardim, yaqindan bir salomalik qiladigan rahbarlarni ham bilardim, lekin ular ko'rmaslikka olib uzoqqa qochishni ham bilardim. Shuning uchun men o'zimni orqaroqqa tortib yurardimki, bilardimki ular men bilan salomalik bo'lsa erta javobgarlikka tortilishini, nima uchun sen salomalik qilding, sen nima haqda gaplashding degan so'roq berishlarini bilardimda, men o'zimni hamma vaqt orqaga tortib yurganman. Shuning uchun o'sha boshqalar ham mening boshimdan o'tgan narsa ularni ham boshidan o'tgan. Chunki hamma vaqt mana shunday bo'lib, bironta rahbar bizning oldimizga kelib bemalol opa yaxshimiz deb aytishga qo'rqadi. Iy hozirgacha ham.
Xolbeka Jo'rayev fikrlari edi. 22 yil davomida erini qamoqdan kutgan minglab o'zbek ayollardan biri deylik buni. Balkim 100 minglab o'zbek ayollardan biri. Akbaral aka, Orif biz bilan yana aloqada. Akbaral aka, nima deysiz siz mana shu masalada? Ya'ni qanchalik keng tarqalgan bu narsa? Nodiraning gapini eshitdingiz-a?
Albatta eshitdim uni gapini ham. Avvalo Murod akamdan, mana Xolbeka opamizni, bulardan Alloh rozi bo'lsin. Bular juda ko'p aziyat chekkan insonlar va mard insonlar. Mana hozirgi qadar ham mana o'zlarini hayot uchun kurashlarini davom etkazyapti ekan. Endi Nodira xonim ham juda to'g'ri gapdi. 100 minglab emas, undan ham ko'p bo'lishi mumkin balkin va hozirga qadar u davom etib kelyapti. Prezidentni mana shu gapi bor, yana farmoni deydigan bo'lsak, baribir ta'sir qiladi jamiyatga. Chunki u prezident. Uni gapini baribir hisobga olishadi ma'lum bir miqdorda. Lekin uni qonun yo'li bilan mustahkamlab qo'yilsa to'g'riroq bo'ladi. Bizda hali Oliy Sovet degan narsa, kechirasizmi, Oliy Majlis qonun chiqaruvchi palatamiz bu normal holatda ishlaydigan parlament emas. Bu qo'g'irchoq parlament. Prezident bekorga tanqid qilgan yo'q, to'g'ri aytyapti. Buning uchun haqiqiy saylovlarda amalga oshirish kerak. Haqiqiy saylovlarda esa haqiqiy siyosiy partiyalar ishtirokida amalga oshirish kerak. Bizning jamiyatda hali juda ko'p qilinadigan ishlar bor. Va bu narsalarni hozir faqat prezident o'zi avtoritarni holatda jamiyatni o'zgartiryapti. Imkoni bor darajada o'zgartiryapti. Bilinib turibdi, yuragidan xohlab bajaryapti bu narsalar. Va xalqni olqishiga ham sazovor bo'lyapti. Nafaqat bizni xalqimiz, boshqalar ham havas qilyapti. Chunki u rostdan ham nimadir qilishga harakat, lekin uni yolg'iz harakati juda ko'p narsalarga baribir amalga oshishi qiyin.
Yolg'iz otdi changi chiqmas, changi chiqmasa ham dog'i chiqmas. Lekin dog'i chiqyapti lekin.
Prezident dedim-da.
Dog'i chiqyapti, yolg'iz otdi. Murod akadan so'rasak, Murod akadan so'raylik. Murod aka, mana siz o'z vaqtida Oliy O'zbekiston Oliy Kengash deputati bo'lgansiz. Mana shu Shavkat Mirziyoyevlar bilan yonma-yon o'tirib, O'zbekiston taqdirini hal qilgan bir o'sha taniqli deputatlardan biri edingiz. Shu ma'noda bir muvozanatli bir fikrni aytsam-da, o'g'ri, qaroqchi, talonchi, xalq mulkini o'g'irlagan, aytaylik, O'zbekistonning byudjetini 7% darajasidagi mol-mulkni o'g'irlagan murozimlarni rahbar bo'lib tayinlanishiga bir cheklov qo'ysa, buni nimasi yomon, ya'ni cheklov bo'lishi kerak emasmi degan bir savol bersam-da sizga, nima deysiz shunga?
Endi qizig'i shundaki, bizni masalan qamaldi deb bolalarimizga ta'ziq o'tkazayotgan bir paytda, hozirgi mana shu ta'ziq qilayotgan mana o'sha kichkina o'g'lim ishlayotgan Muborak Lupum tashkiloti bor, o'shani adel kadr boshlig'i, nalog inspektsiyasi boshlig'i bo'lgan vaqtida. O'sha yerdan urilib, haligi jinoiy ishga tortilgan odam u yana boshqa tashkilotga borib, yana rahbarlik qilyapti. Ya'ni endi yuristi bor ekan, hamma ishlarni upravlyat qiladigan 5 marta qamalgan odam. Endi Xolbeka surishtirib ko'rdim deb hamma hujjatlarni yig'ib olibdi. Undan keyin nimani o'sha hozir o'rtachi o'g'il Jo'rayev Abrorga ta'zim o'tkazayotgan bola o'zi bir necha bor sudlangan, haligi davlat mulkini taron-taroj qilindi. Qizig'i shundaki, nonsensda pashti aksariyat rahbarlar mana hozir endi buni analiz qilib ko'rinsa, bu ma'naviy nuqtai nazardan o'zlari jinoyatga davlat mulkini talon-taroj qilib jinoyatga tortilgan odamlar hozir haqiqat va nohaqlik haqida aybini nosolayotibdilar. Vaholanki ular hech narsa o'zgargani yo'q. Endi masalan boshqa trest korxonalarni ham eshityapman, hammasi bir necha bor shu nimaga davlat mulkini o'marish bo'yicha talon-taroj qilganligi bo'yicha javobgarlikka tortib hech narsa ko'rmaganda ishni davom ettirib yurishibdi. Endi buni bahona qilishadi, kadrlar yetishmasligi deb boshqadi. Minglab kadrlarimiz Rossiyaga ketib ishlab yurishdi. Hozir oliy ma'lumotli odamlar bironta joydan ish topolmayapti. Juda katta muammolar bor. Ammo ignani qidirib topadigan, ignadek narsani topadigan odamlar masalan o'zini oldida shunaqa jinoyatchilar yo jinoiy sodir qilgan odamlar rahbarlikda o'tirganini ko'rmayaptimi? O'shalarga tavsiya berayotganini ko'rmayaptimi? Juda holatlar avjiga chiqqaniga mana 1.5 yildan oshdi, 1 yil 8 oy bo'lyapti, shohid bo'lyapman. Endi ishonchim komil, Miromonovichda xatti-harakatlari bejiz ketmasa kerak, ularga nisbatan qandaydir choralar ko'rilsa kerak, chunki O'zbekistonda bu korrupsiya degan narsaga barham berilmas ekan, judayam vaziyat yanada og'irlashishiga men ishonaman. Shuning uchun ham bu harakatlar masa birinchi navbatda ish korrupsiyani yo'qotish uchun bo'layotgan harakatlar bo'lsa kerak deb hisoblayman. Albatta, usiz rivojlanish bo'lmaydi.
Murat Jo'rayev fikrlaydi, 22 yil Karim qamog'ida umri o'tgan siyosiy faol, sobiq deputat, nima deymiz yana? Endi kadr tanlashda yaqinlari sudlanganiga qaralmaydi degan qarorga bir tanqidiy yondashsak-da, Akbar aka. Masalan, butun xalqni yarmini o'g'irlagan odamni yana o'sha sohaga qo'yib qo'yishda bir mas'uliyatsizlik yo'qmi? Mana nima ham bo'lsa, Murod akaning o'zi ham bu mavzuga tegindi. Nima deysiz shunga?
Bu mundayda Shuhratjon, qarangki, bu qonun ilgari ham ma'lum bir ma'noda amal qilgan. Ya'ni qamalganlar ko'plari rahbarlikka qo'yilgan, faqatgina ularda agar diniy yoki siyosiy ayblar bo'lmasa. Diniy, siyosiy ayblar esa davlat tomonidan xalqqa nisbatan asosan noto'g'ri berilgan baho. Masalan, siyosatchilar nima uchun qamaldi, ko'pchiligi nima uchun qo'rg'on qilindi, ular jamiyatda halollikni, yaxshi demokratik tuzumni targ'ib qilgani, uni talab qilgani uchun. Asosan shu davlat boshqaruvidagi halollikni talab qilganligi uchun, korrupsiyaga qarshi bo'lganliklari uchun quvg'in qilindi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, dindorlar bor yo'g'i dinga amal qilganligi, xudoni taniganligi uchun juda ko'plar 20 yillab, mana meni ukam ham 17 yildan beri o'tiribdi. Bunaqa holatlar juda ko'p. Jamiyatda hali baho berish holatini o'zgartirish kerakda, nimagadir, kimlargadir qoralab tashab jamiyatni. Endi to'g'ri siz aytgandek, davlatni byudjetini 7%ini o'marib ketgan odamlarni ham yana o'z o'rniga qaytarib qo'yilsin degani emas bu buyrug'i, bu farmon. Bu farmon aytayaptiki, davlatga masalan biror bir lavozimga tayinlanadigan odamni uni yaqinlari sudlanganini ahamiyati bo'lmasligi kerak deyapti. Bu to'g'ri. Lekin bu degani davlatni mulkini o'marib, qamalib, boshqa qilgan odamlarni o'zini yana joyiga qaytarish degani emas. Endi bularga nisbatan alohida bir buni o'rganib chiqib, unga alohida bir qonun.
Endi bilasizmi, O'zbekistondagi mentalitet masalasi bor-da, odamlarning zehniyati. Mana qarindoshi qamalgan bo'lsa, o'ch olishi mumkin qarindoshi uchun. Boshqa degan yozuvlar yozib yorishdi menga. Mana Shahrixondan o'zingizni hamshaharlaringiz yozib yubordi boya. Men mavzuni Facebook'da qo'yib qo'ysam, o'sha Shahrixondagi katta-katta hurmatli odamlar, doktorlar ham bor, yozib yuborishdi. Ya'ni shuning uchun bu cheklov bo'lgani yaxshi degan bir tanqidiy qarash ham bor. Lekin bilasizmi, bu narsani bitta odam amalga oshiryapti. Mana Nodira ham aytdi. Bitta odam amalga oshiryapti va bu narsa kollegiallik har bo'lmayapti. Bir parlament, yoki referendum bo'lmayapti yoki so'rov tepadan o'zingiz ham aytdingiz, avtoritar bo'lyapti. Shu ma'noda Shavkat Mirziyoyev shuncha yil bosh vazir bo'ldi, nimaga jim o'tirdi o'sha paytda? Nimaga jim o'tirdi degan savollar bor. Murod aka, mana Shavkat Mirziyoyev bilan siz bir ma'noda hamkasb edingiz. Ya'ni u kishi ham deputat edi, siz ham deputat edingiz. Ya'ni bitta sessiyada ishladingiz yonma-yon. Yaxshi tanish bilish ham deyishadi sizlarni. O'sha Shavkat Mirziyoyev uni o'sha tashabbuslariga o'ziga shaxsiga bitta baho bering endi. Murod aka.
Endi Shavkat Miromonovich bilan biz endi qanday? Hozir biz yaqin munosabatda deb aytsak, buni noto'g'ri tushunishlar mumkin. Har qalay deputat korpusi davrida juda ko'p masalalarda fikrimiz to'g'ri kelgan. Ya'ni u kishi ham yosh edi, bizam nisbatan yosh edik o'sha paytda. Mamlakatda o'sha kommunistik rejim bo'lgan bir paytda qancha juda kuchli bo'lganda biz ham o'sha nimada sitib turada bo'lganmiz, lekin yoshlarni ko'ngida o'sha qandaydir yangilikka, yaxshilikka intilishlar bo'lgan. O'shanaqa xususiyatlar o'sha paytda bor edi. Qanaqadir yaxshi yangilik yaratish, qandaydir yaxshilikka intilish. Men endi u kishini albatta bu harakatlari kelajakda shu mana bugun kunda qilinayotgan ishlari albatta o'sha ko'nglida bo'lgan narsalar, orzu umidda bo'lgan har qanday vatanni yurakdan sevgan odam albatta shunday o'zgarish bo'lishini xohlaydi. Masalan, bu bizni qalbimizdagi narsa, hammamizni shunday ekan hozirgi Shavkat Miromonovich qilayotgan ishlari shu o'sha davrda ham qalbida bo'lgan. Mana men nimada ishlaganda bilaman. Endi keyingi davrlarni bilmayman, o'zim bor o'sha yerda bo'lganim, mana u payt Kuybish nima Mirzo Ulug'bek rayoni bor, o'sha rayonda edi, shu kishi payti nomi ham o'zgardi, oldin Kuybish rayoni edi, bu nima edi, o'sha rayonida o'sha rayonda edilar. Mana hozir endi o'sha paytlar ham shu niyatlari bor edi, muayyan progress o'sha rayonda ishlaganda ham past tabaqada. Keyingi davrini bilmayman, shuning uchun har qalay u kishini qalbida o'sha paytda ham o'zgarish qilish, yangilik qilish orzu niyatlari o'sha Toshkent rayonida, bitta rayonda ishlagan paytlarida ham, Oliy Majlisda paytda ham ko'p, juda ko'p suhbatlashganmiz, yangiliklar qilish maqsadlari bor edi. Agar shu narsalar amalga oshish, hozirgi qilinayotgan ishlar amalga oshishni niyat qilganliklari balki o'sha qalbidan kelib chiqqan gaplar, o'sha paytdagi yurakda ushlab turgan masala bo'lsa kerak. Endi albatta oldingi rejimda paytda nima uchun bosh vazir u yoq bu deyishi mumkin, lekin bir savol bor. Bir kun Xrushchev ishlagan paytda Xrushchevga siz qayerda edingiz o'sha paytda, Stalin paytda nega shu gaplarni aytmadingiz deganda Xrushchev kim aytdi deb bizlarga savol bergan, hech kim gapirmagan, men ham xuddi sizni holatingizda edim, men ham o'sha payt hech narsa deyolmasdim degan. Endi hamma ham bizga o'xshab oqqa qarshi borib mana bunday 22 yil hayotini yo'q qilish holati emas, lekin qalbida o'zgarishni xohlagan odamlar baribir o'sha rejimda payti ham o'sha yuragida saqlagan orzu niyatlarini amalga oshirishni umid qilgan bo'lishi manimcha to'g'ri deb hisoblayman. Shunday bo'lgan bo'lsa kerak deb hisoblayman. Har qanday yaxshi siyosiy o'zgarishlar, har qanday yaxshiliklar bizni ham qalbimizdagi narsa, va uni to'liq qo'llab quvvatlayman.
Murod Jo'rayev fikrlari edi. Mana tanqidiy yondashuv nafaqat ko'p odamlar tanqidiy yondashyaptida, Shavkat Mirziyoyevni harakatlarini populizm deb atashyapti va asossiz populizm, ya'ni hatto mana Ugo Chavez mamlakatni tanazulga olib borgan Ugo Chavez bilan qiyoslashyapti, sobiq komsomol deyishyapti, boshqa boshqa deyishyapti va uni ustidan bir tanqidiy qarash borda. Shu ma'noda Nodiradan so'ramoqchi edim, ya'ni bir nima oqlay olasiz masalan? Shuncha turibdi ko'zimiz oldida juda ko'p amalga oshmagan ishlar bor, o'sha limon tovuq masalasi ham, kadrlar masalasi ham qisqa vaqtning ichida 2-3 marta vazirlar almashtirilyapti, yoki sobiq muammosi bo'lgan odamlar, jinoyatga aloqasi bo'lgan mulozimlar ishga olib kelinyapti. Shu masalada sizni fikringiz, mana Murod akaning gaplarini eshitdingiz, u kishi ham bir pozitiv gapiryapti.
Кроме того, я часто слышу слова о том, что это он сделал неправильно, это было бессмысленно, а здесь он пошел не по этому пути. Да, таких моментов будет много. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы видим, как много он делает и с какими вызовами он встречается. Главный вызов – это проблема кадров. Новые кадры или старые оставшиеся кадры не способны поменяться. Поэтому он ищет из тех, кто может быть сейчас в забвении. Я сама имею много знакомых, которые, да, они были осуждены, но они такие перспективные, и они имеют такой потенциал. Они бы работали день и ночь только для того, чтобы реализовать себя и быть полезной этой стране. Я очень надеюсь, что их привлекут.
Nodira Xudoyatova fikrlari edi. Men umid qilaman dedi, o'sha bir paytlar istalmagan shaxsga aylangan muxolifat faollari, boshqalar sudlanganlarni hayotga, ya'ni faol diqqat jalb bo'lishini istayman, dedi Nodira Hidoyatova. Mana Akbar aka, siz yaxshi o'qituvchisiz, menimcha matematika o'qituvchisiz. O'sha Niderlandiyadami, qayerda yashayapsiz hozir? Daniyadami?
Daniyadaman.
Daniyada, ha. Avtobus haydaysiz-a? Avtobus haydagandan ko'ra mamlakatda mana oliygohlar bor, boshqalar o'qituvchi yetishmaydi. Eng yetishmayotgan kadrlardan biri. Chaqirsa borasizmi, ya'ni yoki boraman deb taklif bildirdingizmi?
Boraman emas, ariza qilganman, meni pasportlarim tiklab berishga borgim keladi. Men borib hozir biror bir sohani qatirib qo'yishga va'da berolmayman, lekin borib nimadir qilgim kelyapti, vatanga borgim kelyapti, vatanni sog'indim. 12 yil bo'lyapti chiqib ketganimga. Bola chaqalar ham, boshqalar ham borgimiz keladi. Agar bizga o'xshaganlar boshqalarga izn berib, boshqa bo'lsa juda ko'p qobiliyatli kadrlar bor. Balkim qaysidir sohada meni ham yordamim tegib qolar. Juda ko'p insonlar bor.
Lekin prokuraturadan atkaz oldingiz-a?
Nima bo'ladi?
Atkaz oldingiz? Prokuraturadan atkaz oldingiz?
U o'sha qamalganligim uchun borib yana jinoiy o'tirishim kerak ekan. Shaharda qog'oz olganman. Borib
jinoiy. Yaqinlaringizni ham ishga olishmayapti. Shahrixondagi yaqinlaringizni ishga olishmayapti. Yani davom etyapti.
Bu masala ammo lekin bitta narsani aytib o'tishim kerakki, yaqinlarim masalasi oldin ishlaridan, borishlaridan ham haydalagan edi. Hozir lekin ishlarga olindi. Ukam ishga olindi. Hatto uchastkaga milisa chaqirib, uni ohlanganini e'lon qildi, xullas kalam. Demak, bizga prezidentning harakatlari bilan munosabatda o'zgarishlar bor.
Iloyim bo'lsin.
Ana shunaqa, shunaqa munosabatlar ancha o'zgargan. Oldingidek ana ola qarash yo'q, deyapti.
Ha, iloyim bo'lsin. Bir paytlar maktabda o'qiganingizda daftarni birinchi varaqida yozuv bo'lardi, yani ustida G'ofur G'ulomning she'ri. A'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilib qo'yki seni vatan kutadi. Akbar aka, sizni ham kutyapti vatan. Desak, orzu, ya'ni umid. Nodir aytganda.
Bitta men emas, hamma minglab odamlar intizor bo'lib kutyapti, adashmasam. Vatanga borishdi, nimadir hissa qo'shishdi, boshqa qilishdi. Vatan baribir vatanda.
Ha, Xolbek akadan so'radik. Xolbek aka, mana Xolbek xon 22 yil eringizni kutdingiz. Eringiz chiqqandan keyin o'zgarib ketdimi hamma narsa yoki nima ko'rdingiz? Nima tashvishlaringiz bo'ldi? Xolbek Jo'rayeva.
Haqiqatan men o'ylagan edimki, shu Jo'rayev xudo xolasa, shu erim chiqqandan keyin men tinch bo'laman, shu bolam ish joyiga ishlaydi. Hech qanaqa menga bosim bo'lmaydi degan juda bir quvonchli holatni men ko'z oldimga keltirdimda. Endi men o'sha chiqqan kunlardan keyingi davrni endi meni ko'z oldimga keltira olmayman. 22 yil xuddi 1 yilda meni orqamda qoldi, oldinda shunday bir kattakon bir to'lqin bilan otilib ketaman degan maqsadni mana shunday quvonch bilan kutib oldimda. Lekin butunlay teskari bo'lib qoldi, battar bo'ldi. O'g'illarimga nisbatan oldin qamalgan edi deb to'rt tomonga chopib boshliqqa borardim, bu boshliqqa borardim, ayol boshim bilan deb hech bo'lmasa rahmi kelganda mana bolalarim ishlab yuruvdida. Bunday olganda shu ayol oddiy ishchi bo'lib menga rahmi keladi, insonlarni bilardim, mani rahmi kelib ishga olayotganligini ham bilardim. Oddiy ishchi qilib olsangiz ham bo'ldi deb man unga haqiqatdan bo'ynimga olardim, ishga ololmaysizlar rahbar qilib, chunki mani erim qamalgan deb aytardimda. Endi o'zimni tanishlarim, o'quvchilarim mana shunga o'xshagan insonlar edida, shuning uchun ko'nikdim. Keyin mana unaqa bu kishi qamoqdan kelgandan keyin endi hech kimning ishi bo'lmasa kerak deb kutuvdimda. Endi ikkinchi o'g'limni ham unaqa qilmoqdim. Endi uchinchi o'g'limni aytdimku, 5-sinf sinfdan boshlab o'zimni litseyda o'qiganimdan keyin faqat repetitorlik bilan bitta uydan chiqotman o'qitib, juda bir bilimga qunt bilan o'qitganman, koreyska tillargacha o'qituvdim. Shundan keyin birdaniga mana rahbar chaqiryapti, ishga joyladim, oddiy ishchi qilib ishga oldi, lekin kompyuterda o'tirardi. Boshliq o'sha Sanjar degan Zohir boshliq chaqiryapti. Haqiqatdan ham o'z kuching bilan mana yaxshi ishchisan, qurilish bo'limini bitkazgansan, senga ishonaman, mana shu qurilish bo'limiga o'tgin deb aytyapti. O'g'lim birdan menga telefon qilyapti. Onam, mana boshlig'im chaqirdi meni, qurilish bo'limiga boshliq qilib qo'yyapti, bo'lim boshliq qilib, fevral oyida endi. Mana men qabul qilib olyapti. Keyin bir necha kraska bor, nima bor, hamma narsani qabul qilib olib, endi ertasi kuni onam menga chiroyli kiyinib olay deb chiroyli kiyinib ishga ketyapti. Ishga ketyapti-da borib ishlab hamma narsalarni qilib quvonib kelyapti. Ikki kun o'tgandan keyin boshliq chaqiryaptida otalarni mana adil kadrlar chaqiryaptida, yo'qsan bo'lmas ekansan deb qaytarib yuboradi. Endi o'sha vaqtda bolani yig'lab kelib menga nima sabab bo'ldi ona desam, ama aytdim telefonda uga eshitilgan, sen menga telefon qilding, ona men rahbar bo'lib boshlig'im qo'yyapti degan gapni o'zi eshitgan. Sen nimaga menga telefon qilib aytding desam, baribir men qo'ysa eshitardim. Mana shuning o'zi men uchun o'zi bitta aniq fakt bo'lib turibdi-da. Mani telefonimda eshitilganda telefon bo'lgan. Nima uchun qo'yyapsan deb keyin qo'ya olmadi. Bo'lmasa men chaqirib haqiqatan o'zi yaxshi ishchi ekanligini bilib chaqirib qo'ygan joyda 3 kun ishladi, 3 kundan keyin o'rniga bir texnikumni bitkazgan bolani qo'yadi.
Xolbeka Jo'rayeva 22 yil ering qamalgan degan talqinlarni ko'targan, nishon bo'lgan Murod Jo'rayevning rafiqasi. Endi men eshitirsam nihoyasi ketyapti. Murod aka, nima deysiz endi? Yakuniy bir fikringiz bormi? 12 iyuldan keyin yangi kun boshlanadi, 13 iyuldan keyin yangi kun boshlanadimi? Ya'ni talqinlanat, mana qamalgansizlar degan barmoq bilan ko'rsatishlar tugaydimi? Nima deb o'ylaysiz, Murod aka?
To'g'ri narsa, vaqtda aytilgan narsa 100% bu qachon aytilish kerak bo'lgan narsani mana prezident shunday ko'tardilar. Ming marta rahmat. Endi umid qilamiz, ertaga bu narsa bo'lmasin, bizdan boshqalarga nisbatan ish qilib shunday cheklovlar, ta'qiqlar, taqiqlar bo'lmasin degan umiddamiz. Ana Xolbeka 3 kun oldin yozdi yana prezidentga. O'sha 3-chi marta yozishi, ammo haligacha xatlar, kilotlar yozilgan shaxslarning qo'liga yuborilyapti. Ming afsuski, hattoki prezidentni virtual portal o'tirgani ming afsusli holat. Balki o'sha yerda ham biron-bir o'zgarish qilinar degan umiddamiz.
Endi mana podsho yaxshi, vazir yomon degan nima ham borda bir gap ham bor va bu yomon tendensiya. Bir paytlar Karimov yaxshi, Karimov xabari yo'q degan gaplar bo'lardi-da. Karimov yaxshi, vazirlar yomon. Shu Mirziyoyev yaxshi, vazirlar yomon. Mirziyoyev yaxshi, pastdagilar yomon degan bir adabiyot ko'payib ketmadimi degan ma'noda Akbar akadan fikr so'ramoqchi edim. Yakuniy fikr, ya'ni umidlarimizda qanchalik asos bor? Ertaga yaxshi bo'lishi.
Sen menga do'stingning kimligini aytgin, men seni kimligini aytaman degan gap bor, shunga o'xshagan gap bor. Endi o'z-o'zidan agar prezident o'ziga mos kadrlarni topib joy-joyiga qo'ysa, o'zi aytganda bir komanda shakllansa, bu komanda astoydil bir yoshqadan boshqacha chiqarib ishlab amalga oshirsa, juda ko'p narsani amalga oshirish mumkin. Hozir bari qilinayotgan narsalar oxiriga yetmayapti. Va'da sifatida qolib ketyapti juda ko'p. Ba'zi bir narsalar mana jinni sirjish bor baribir. Hatto shunday ham. Lekin hali to'liq tushga kirgan yo'q. Jamiyatni g'ildirayi to'liq aylangan yo'q hali, o'zi aytgandek.
Endi kemani kemani eng birinchi kalamushlar tark etadi, eng oxirida umid tark etadi deydi. Shunaqa narsa bor.
To'g'ri. Endi
Xolbek abadan
aytgandek, mana bizda ko'p aytyapmiz, avvaldan 2-3 ta katta global narsalarni amalga oshirish kerak. Siyosiy tuzumda oldingi noto'g'ri ekanligiga baho berishi va oldingi tuzum davrida qoralangan insonlar noto'g'ri qoralanganligi, ularni oqlanishi, jamiyatda bulardan kerak bo'lsa kechirim so'ralish kerak aslida. Biz manmanlik qilmaymiz va qaytarishga izn berilishi bemalol xohlagandek
tovon to'lasinmi?
Jamiyatni yangi qurilishida ishtirok etishga jalb qilinish kerak. Kerak bo'lsa.
Shuncha qiynaldingiz, sargardon bo'ldingiz, tovon to'lasinmi masalan?
Ha?
Tovon to'lasinmi?
Endi mayli, men yo'q, tovon kerak emas. Endi lekin kimlargadir to'lansa, talab qilsa to'lanish kerak, kerak bo'lsa. Men-ku unchalik aziyat chekmana Murod akaga o'xshagan odamlar 22 yil yana hali yigit bor, yaqinda qamoqdan chiqdi, otasini sifat Maqsud Bekjonmi?
Muhammad Bekjon aka.
Muhammad Bekjon, Maqsud Bekjon bitta aytmoqchi. Muhammad Bekjon mana u ham nohaq o'tirib chiqdi. Mana shularga haqiqatan ham to'lanish kerak. Bularning umri o'tdi. Nohaq qamoqda o'tdi. Mana ularga to'lanish kerak. Bizga o'xshaganlar endi maytda yashab yuribmiz, yaxshi. Biz muhtoj emasmiz to'lovlarga, lekin biz siyosiy to'lovga muhtojmiz. Biz noto'g'ri qamalganmiz. Bizni qilgan ishlarimiz noto'g'ri emas edi. Biror joyda biz qonunni ham buzganimiz yo'q. Bizni oqlanishimiz kerak.
Rahmat Akbarali. Oliy fikrlar edi. O'zbekiston Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi faoli. Xolbek opa, mana eshitirishimiz yakunda nima deysiz? Sizdan boshladik eshitirishni. Sizga o'qib berdim mana qarorni. Bizdan eshitdingiz qarorni, o'qidingiz. Ko'zingizga yosh keldi. Nima deysiz endi? Gapimiz oxirida. Xolbek opa.
Shunchalik gapirtirlar Mirziyoyev, agar salgina pastdagilar ozgina o'ylasa, bu darajada turmas o'zgarib qolardi ekan, umiddaman endi men. Endi o'zgarishni kutaman, nasib bo'lsa xudo xolisa bu darajada gapirtirlar.
Xolbek opa eshitirishimizga yakun yasadi. So'z navbati pastdagi qas qatlamdagi mulozimlarda. Ya'ni barmog'i bilan ko'rsatmasin, otang qamalgan, ering qamalgan, o'zing qamalgansan degan ma'noda pastga urush, yerga urush, kamsitish bo'lmasin degan orzu bilan, ya'ni Nodiraxon aytganda umid bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yaxshi kunlardan umidvormiz. Rahmat hammaga.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.